Bukeleren eredua, gogor erantzutea aldarri. Cecilia Valdez. Eskuin muturreko gobernuak eta politika gogorrak bezain bizkor zabaltzen ari da Bukeleren eredua Latinoamerikan. Pobreziarekin eta langabeziarekin batean, segurtasun falta da Latinoamerikarren kezkabide nagusietako bat, eta El Salvadorko presidenteak, Nayib Bukelek, bere onerako baliatu du ezinegon hori. Metodo argiro eztabaidagarriak erabiliz, baina besteari segitu nahi diote hango herrialde askok. Alderdi tradizionalek eragindako desilusioak aupatu du Bukele lider gisa. Batez ere bi alderdirekin dago halako desengainua. Batetik, nazio askapenerako farabundo Marti Frontea, FMLN, garai batean gerrilla izana, eta bake akordioen bidez alderdi politiko bilakatua. Bestetik, Arena alderdi eskuindarra. Luis Canizales kazetaria revista Elementosen aritzen da lanean eta zalantzan jarri du bide hori aipatzeko erabili ohi den izena. Nik ez dut uste Bukeleren eredua deitzeko moduko ezer dagoenik, erregimen autoritarioen jardunbideak bai halakoak badaude. Nayiben bereizgarria zera da, ederki erabiltzen dituela komunikazio munduko tresnak. Latinoamerikako gobernu aurrerakoiek ez diote erantzun segurtasun faltari. Punitibismoan erortzea arrunt erraza denez, aurrerakoiek ahal adina egin dute gai horri ez zeltzeko. Hain da arazo larria, ordea, azkenean ezin izan zaio ez ikusiarena egin. Droga trafikoa handitu ahala, sare sendo bat edatu da eremu zabalak kontrolatzeraino eta bere arauak inposatu ditu. Gerraren ondoren, 1992-tik aurrera, banda asko agertu ziren. Lehendik ere baziren, baina, denborarekin, gero eta hobeto antolatuz joan ziren azaldu du Canizalesek. Gobernuek hitzarmenak egin zituzten bandekin, baina FMLN-ren bigarren gobernuan, berriz, gerra piztu zen eta ikaragarri okertu ziren krimen indizeak. 2015-ean, Bukele San Salvadorko alkate izendatu zuten artean FMLN-eko kide zelarik. 2017-an, kanporatu egin zuten alderditik. 2018-an, bere alderdia eratu zuten eta 2019-an, berriz, hauteskundeak irabazi zituen aliantza batean aurkeztuta, 1989-az geroztik lehenbiziko aldiz. Gobernutik kanpo geratu ziren gerra zibila bukatu zenetik agintean egondako bi alderdiak FMLN eta Arena. 2021-an ordurako presidentea zelarik ganbera legegilean gehiengoa bereganatu eta kargutik kendu zituen fiskal nagusia eta auzitegi goreneko magistratuak. Eta bere esku hartu zuen estatuko erakunde garrantzizko guztien kontrola argitu du Canizalesek. Horretan zebilela, 2022-ko martxoan ikusirik banda batek oldarraldi batean 80 lagun hil zituela asteburu batean, salbuespen erregimena ezarri zuen eta gaizkile talde horiek desegitea lortu zuen. Arrakasta izateko gakoa hauxe izan da, Canizalesen ustez. Konturatu zen organo judiziala kontrolatu beharra zeukala. Nola nahi ere, erregimenak bandekin zerikusirik ez zuten 100 lagun ere atzeman ditu, eta kartzelan eduki ditu urtebete edo bi urte inolako eskubiderik aitortu gabe. Presondegi horietatik hilda atera denik ere bada. Horra hor Bukeleren eredua arrakastatsua omen den hori, estatuko erakundeak legez kanpo kontrolatzea horrat. Danielek 32 urte ditu. Eta ingeniaritza ikasten ari da Argentinan La Platako Unibertsitate Nazionalean. Segurtasun faltagatik alde egin zuen El Salvadortik eta haren ustez, azken 40 urteetako gobernuen ustelkeria da Bukeleren arrakastaren sorburua, bai frogatutako ustelkeria, bai ustezkoa. Izan ere, ustelkeriaren ondorioz, herritarrak bila hasi ziren segurtasun falta konpondu eta marak desagerraraziko zituen lider bat aurkitu nahian. Gainera, azeria da publizitate kontuetan eta badu esperientzia. Horri esker, jendearen babesa bereganatu eta botere ia absolutuak bildu zituen alderdiak kongresurako hauteskundeak irabazi zituenean. Hortxe hasi zenaren biderik ilunena gaur egun diktadura biguntza hartzen dena. Badira bi urte martxan dagoela terrorismoaren biktimen oroimenezko zentroa El Salvadorko presorik arriskutsuenak dauden espetxea. Antxe daude 700 urteko zigorra betetzen ari diren sikarioak egunean 24 ordu zargia piztuta ohe gisa metalezko xafla batzuk dituztela eta eskuekin jaten dutela maitresnak arma gisa erabil ditzaketelakoan. Hilketa kopuruak behera. Egia da hilketak nabarmen urritu zirela erdialdeko Amerikako herrialde horretan. 2015ean 103 hilketa zeuden 1000 biztanleko. 2023an berriz, 2,4 ziren kontinenteko kopururik apalena Kanadakoaren atzetik. Baina egia da, era berean, jaitsiera hori ez dela Bukeleren meritua izan. Beheraldirik handiena 2015ean gertatu zen eta Bukeleren erregimenak jaitsieraren 115,3 baino ez zuen eragin. Hau da, oraingo presidentearen arrakastarik handiena kontakizun bat ondu izana da, lorpen hori bere-berea duela sinetxarazi izana. Bukele autokrata gisako bat da, botere guzti-guztia duenez, eta herritar askoren eta nazioarteko komunitatearen babesa ere bai gehiegikeriak egiten ditu erakunde demokratikoen kontra Danielen iritziz. Herrialdeak hobera egin du alde askotatik begiratuta eta uste dut jendeak berriz emango liokela botoa gehiegikeriak gehiegikeria. Nik Neronek emaitzak ikusita eta lehengoa sufritu eta gero berriz emango nioke botoa. Korapilatsua da, badakit eta gaizki egina legokela, baina okerrago egon ginen eta inork ez du alakorik nahi ostera. Maiatzean egindako elkarrizketa batean, banda bateko kide Carlos Alberto Cartagena Lópezek Charlieak. Egiaztatu egin zuen ordura arteko susmo bat. Banden buruek hitzartuta zeukatela Bukeleri babesa ematea 2015ean alkate izan zedin eta 2019ean presidente. 2024an berriz aukeratu zuten presidente botoen 95% bilduta. 2024an bertan Latinobarometroak adierazi zuen eskualdeko liderrik estimatuena zela bigarren urtez jarraian.